să merg acolo și să trimit o X sumă de bani pentru ca cu banii ăștia să se cumpere produse și așa mai departe, să susținem o oarecare piață.
Consumul, da, de fapt. Da. Nu investiția, pentru că foarte puțini moldoveni care trimit bani de peste hotare îi investesc într-o afacere.
Da, e un cerc închis aici, pentru că, de fapt, Moldova pe asta se susține la ora actuală.
Răzvan, cât câștigi tu acum și din ce?
Lucrez la o firmă care face programe pe computer. Salariul meu de bază este de $300 pe lună.
Să nu-mi spui că îți ajung.
Eu nu spun că ajung, eu învăț, iată. Vreau să obțin o diplomă ca să câștig un salariu mai mare, aici în Moldova. Eu, de exemplu, am lucrat și am studiat în Irlanda cu un salariu de 2500 de euro pe lună. Dar am venit în Moldova și câștig $300 pe lună.
Puteai să stai mai mulți ani acolo, să-ți aduni bani?
Nu era locul meu. Tatăl meu locuiește acolo, curând o să fie cetățean irlandez. Tata mi-a șternut totul pe tavă acolo. Pentru mine nu-i locul meu acolo.
Poate dragostea te-a dus aici, pentru că știu
motiv,
eu ceva.
Asta e primul motiv. Cu actuala mea soție, noi am corespondat prin intermediul internetului timp de un an de zile cât am fost acolo. Cine se aseamănă se adună. Noi amândoi ne-am găsit doi împătimiți, doi patrioți. L-am anunțat pe tatăl meu că nu, n-am să rămân acolo. Cu...
Ți-ai dezamăgit tatăl?
Bineînțeles că a fost un șoc pentru el, dar... A înțeles. Mă rog, dragostea nu o poți descrie în cuvinte. Faptul că ai o familie, asta deja te întărește. Pentru că de unul singur nu știu când m-aș fi întors eu. Aș mai fi făcut un cerc de onoare, poate că din Irlanda aș mai fi aterizat în altă parte și apoi...
Dar tot te întorceai.
Categoric. Simți unde ți-ai locul.
Ați ascultat rubrica Lumea din Jur, semnată de Ilona Spătaru. O nouă ediție, joia viitoare.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 32 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Repetăm acum principalele știri pe scurt.
În lipsa unui primar la Chișinău, președintele Vladimir Voronin se ocupă de reforma transportului public din capitală, propunând eliminarea sistemului de maxi-taxiuri. Consulatul României la Chișinău confirmă că România va introduce în viitor vize pentru cetățenii moldoveni.
În actualitatea internațională, Agenția Internațională pentru Energia Atomică a adoptat în unanimitate o rezoluție în care este exprimată profundă îngrijorare în legătură cu reluarea de către Iran a procesului de îmbogățire a uraniului. Iar la Bagdad, în timp ce continuă negocierile asupra noi constituții, liderul șiit al-Hakim a cerut ca întreaga zonă din sudul Irakului să fie declarată regiune șiită autonomă.
De ce și cum a hotărât guvernul Tarlev să măsoare sărăcia? Ascultați o relatare pe această temă în partea a doua a programului. Până atunci, în pagina internațională, ne vom opri, între altele, la posibilele alegeri anticipate în Bulgaria.
La un an de la marea extindere a Uniunii Europene cu, între altele, 8 state fost comuniste, valul migrației de mână de lucru din est spre vest nu s-a materializat. Apare însă un alt fenomen, și anume migrația tinerilor educați din noile țări membre în Uniunea Europeană spre vest, spre vechile țări membre. Este în tot cazul rezultatul unui studiu publicat recent de Serviciul European pentru Acțiunea Cetățenilor, organizație non-guvernamentală cu sediu la Bruxelles, care sprijină întărirea rolului societății civile în Europa lărgită. Potrivit studiului, 3 până la 5% din tinerii din noile țări membre cu studii superioare pleacă în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite. Datele statistice arată că din cei care pleacă, majoritatea sunt tineri bărbați între 18 și 25 de ani. Mai multe detalii de la Lucian Ștefănescu.
Invazia isticilor nu s-a materializat, declară șeful organizației Tony Finables, care adaugă că acest fapt nu a spulberat și ideile preconcepute. Prăpastia dintre realitate și percepție rămâne una mare. Studiul mai arată că majoritatea străinilor care vin să lucreze în Marea Britanie, Irlanda și Suedia au locuri de muncă temporare sau îi suplinesc pe specialiștii autohtoni. La Varșovia, de exemplu, s-au deschis cursuri de specializare a stomatologilor care se pregătesc să plece în Marea Britanie, unde e o lipsă acută de stomatologi. L-am întrebat pe Tom Venables dacă există o explicație la faptul că tinerii sunt mai mult aceia care doresc să plece la lucru în statele membre mai vechi în Uniunea Europeană. Cred că are mai mult de a face cu dorința tinerilor de a-și îmbunătăți standardele de educație și pe cele profesionale, prin a urma mai multe cursuri în țările Uniunii Europene, concomitent cu finanțarea acestor studii prin slujbe temporare. Observația noastră din raport este că avem de a face cu un procentaj foarte mare de forță calificată de muncă din noile state membre, cu vârstă cuprinsă între 18 și 25 de ani. Nu cred că e o tendință temporară. Interesul tinerilor de a trăi într-o țară străină unde sunt doriți din punct de vedere profesional va crește. Va fi o cerere din ce în ce mai mare și din partea angajatorilor, interesați să aibă lucrători vorbitori de mai multe limbi și cu o educație mai largă, dar și experiență mai multă în țări străine. Acest fenomen va continua cu siguranță. Și nu e o amenințare la adresa noilor membri ai Uniunii și nici la adresa celor vechi, pentru că tendința pare a fi de a sta ceva timp într-o altă țară a Uniunii, dar nu permanent. Și pe măsură ce economiile noilor membri se vor îmbunătăți, cred că acești tineri vor dori mai degrabă să se întoarcă la ei acasă decât să se stabilească permanent în altă parte. L-am întrebat pe Tom Venables cum crede domnia sa că vor modifica țări precum România și Bulgaria, țări candidate la intrarea în Uniunea Europeană, această tendință a tinerilor de a pleca în vestul Europei. Nu prea cred că va fi cazul. Avem acum această altă problemă pe care o explorăm pe linia noastră fierbinte, așa numită hotline, cu România, pentru că autoritățile de la București au acționat foarte sever împotriva migranților ilegali din România în Uniunea Europeană prin suspendarea pașapoartelor, limitându-le astfel libertatea de mișcare. Studiem acest caz împreună cu colegii noștri din România în acest moment. Numărul la care se poate suna la linia fierbinte este 00322-548-0595 sau prin e-mail la o adresă foarte simplă hotline@ecas.org.
O adresă de interes și pentru eventualii cetățeni moldoveni cu pașaport românesc, dacă cumva li se ridică la un moment dat acest pașaport. Iar interviul realizat de colegul nostru Lucian Ștefănescu a fost cu Tony Venables, președintele Serviciului European pentru Acțiunea Cetățenului ONG de la Bruxelles.
Potrivit unui sondaj de opinie al agenției Reuters, făcut între experți internaționali, șansele României și Bulgariei de a fi admise în Uniunea Europeană în ianuarie 2007 au scăzut datorită tensiunilor politice interne.
Marianne Kager, de la Banca Austria Credit Anstalt din Viena, este de părere că, citez, numai factori interni, cum ar fi nerespectarea angajamentelor, tergiversarea reformelor sau tensiuni politice, cum este și absența unui guvern în acest moment în Bulgaria, numai acești factor intern vor amâna admiterea cu un an. La Sofia l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Petru Petkov, la ce etapă se află negocierile privind formarea unui guvern, fie el unul minoritar sau o mare coaliție.
Mai târziu, astăzi, este așteptată decizie Mișcării Naționale Simeon al Doilea de a renunța la cel de-al doilea mandat de formare a guvernului. Concomitent, continuă tratativele între cei patru potențiali parteneri: Partidul Socialist, Mișcarea Națională, Partidul Turc și Alianța Populară Bulgară. S-a ajuns la situația paradoxală că socialiștii și țăriștii să înceapă pentru a treia oară tratative pentru formarea guvernului, cu mandatul încă nu se știe, dar cel mai probabil al Partidului Turc. Conform Constituției, spre deosebire de primele două mandate, ultimul este încredințat nu unui candidat la postul de prim-ministru desemnat de cele mai mari grupuri parlamentare, ci unui partid ales de șeful statului. Semnalele în spațiul public sunt contradictorii. Țăriștii nu doresc participarea la viitoarea coaliție a Partidului Turc, cu care au guvernat țara în ultimii 4 ani. Turcii nu sunt doriți nici de Alianța Populară. La rândul lor, ei preferă să fie singurul balansor într-o coaliție cu țăriștii și cu foștii comuniști. Socialiștii țin foarte mult, nu se știe din ce motive, la parteneriatul cu Partidul Etnic și privesc cu neîncredere spre Mișcarea Națională. Au apărut indicii că ei au pregătit deja o coaliție tripartită cu turcii și cu Alianța Populară. Pentru postul de prim-ministru este lansată din nou candidatura liderului socialist Serghei Stănișev. Mai acceptabilă pentru ceilalți doi parteneri, dar și pentru mulți lideri socialiști, ar fi cea a ex-consilierului prezidențial Ivailo Kalfin sau a unui independent. Alianța Populară și-a condiționat participarea la noua coaliție de obținere mandatului, insistând pentru un cabinet de program cu reprezentare politică. O parte din liderii coaliției, printre care copreședinta Anastasia Moser, continuă să respingă coalizare cu foștii comuniști. În cazul unor alegeri anticipate, ultranaționaliștii din coaliția atacă își vor dubla numărul deputaților, iar Alianța Populară nu va trece pragul de 4%, arată un sondaj al agenției Scala.
A relatat de la Sofia Petiu Petkov. În România se vorbește mai puțin de alegeri anticipate în aceste zile, dar tensiunile între președintele Traian Băsescu și Călin Popescu-Tăriceanu, primul ministru, continuă. Revista presei de la București a fost făcută de Tania Radu.
Într-un interviu acordat evenimentului zilei, sociologul Sebastian Lăzăroiu, care este și directorul Institutului de Sondaje Curs, afirmă că relansarea actualei guvernări este o misiune aproape imposibilă, câtă vreme cabinetul Tăriceanu nu mai are șanse să recâștige încrederea electoratului. El crede de asemenea că Partidul Democrat ar capitaliza simpatie dacă ar ieși din coaliția de guvernare și că dacă după alegerile din decembrie anul trecut președintele Băsescu n-ar fi desemnat alianța dintre PNL și PD să formeze guvernul, oricum, liberalii ar fi intrat atunci la guvernare alături de socialdemocrații lui Adrian Năstase. PNL este un partid ai cărui lideri locali au fost ajutați în afaceri în ultimii 4 ani de guvernarea PSD. PNL și PSD sunt legate de interese de tip economic, iar Partidul Democrat este în afara acestei ecuații, spune sociologul, care adaugă că în acest moment președintele Traian Băsescu este izolat de clasa politică. Aceasta în ciuda faptului că mare parte din ideile pe care le-a exprimat domnia sa în ultima vreme sunt acceptate de principiu de media și de societatea civilă. Presa centrală vede în aparenta reconciliere din interiorul coaliției de guvernare, obținută ieri după multe ore de dezbateri, ca fiind direct legată de iminenta căderea lui Adrian Năstase și Nicolae Văcăroiu de la conducerea celor două camere ale Parlamentului. Este de altfel și singura consecință concretă care se profilează cu oarecare coerență. Jurnalul Național extrage din noianul de detalii emanate ieri din cercurile coaliției concluzia că anticipatele sunt puțin probabile, chiar dacă liberalii și democrații au fost de acord să se curgă la ele în cazul în care calendarul de măsuri stabilit ieri nu va putea fi dus la capăt. Prima dintre aceste măsuri este debarcarea președinților celor două camere ale Parlamentului, amândoi pe sediști de vază. Evenimentul zilei enunță ideea că anticipatele se zăresc totuși la capătul tunelului. Alianța pregătește un scenariu politic palpitant pentru următoarele luni, citim în paginile evenimentului. În viziunea celor de aici, pasul 1 ar fi un guvern minoritar fără conservatorului Dan Voiculescu. Pasul 2, ieșirea democraților la guvernare, urmată de punerea în funcțiune a mecanismului pentru alegeri anticipate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a salutat decizia autorităților azere de a anula cazierele unor lideri ai opoziției condamnați pentru a fi organizat acțiuni de protest cu circa 2 ani în urmă. Aceasta le deschide câtorva politicieni din opoziție posibilitatea să participe la alegerile parlamentare din noiembrie, dar în cazul multora, interdicția rămâne în vigoare. Relatarea pe această temă a corespondentului Europei Libere Jean-Christophe Poch este rezumată de Edelina Stoian.
Multă vreme, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a exercitat presiuni asupra autorităților azere pentru a anula cazierele a 7 membri proeminenți ai opoziției. După un proces maraton care a atras atenția opiniei publice în afara Azerbaidjanului, cei 7 au fost condamnați la termene de închisoare de 2 ani și jumătate până la 5 ani, fiind acuzați de a fi incitat la acte de violență după disputatele alegeri prezidențiale din octombrie 2003. După numai câteva luni au fost amnistiați de președintele Ilham Aliyev, ca urmare a presiunilor internaționale. În teorie, toți cei 7 ar putea lua parte la viitoarele alegeri. Dar, în realitate, numeroși membri ai opoziției sunt excluși de la scrutinul din noiembrie, pentru că, deși cei mai mulți au fost eliberați din închisoare, sentințele nu le-au fost anulate. Acești membri ai opoziției se împart în 2 categorii. Foștii deținuți politici, condamnați la mijlocul anilor 1990, încă pe vremea fostului președinte Heydar Aliyev, și 135 de activiști condamnați pentru pretinsa lor implicare în tulburările din 2003. Leyla Yunus, președinta organizației neguvernamentale Institutul pentru Pace și Democrație, cu sediul la Baku, a declarat Europei Libere. 93 de oameni au în continuare caziere. Ca urmare, nu își pot exercita drepturile constituționale, nu pot lua parte la campanii electorale, inclusiv cea actuală. Dat fiind că cei mai mulți sunt membri ai partidelor din opoziție, faptul că nu vor lua parte la scrutin își va pune amprenta negativă asupra alegerilor, care vor putea fi apoi doar cu greu considerate a fi fost libere și democrate, a precizat președinta Institutului de la Baku pentru Pace și Democrație.
Un rezumat semnat de Edelina Stoian.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și aproape 46 de minute. Ascultați programul Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Reluăm principalele știri pe scurt.
Președintele Voronin propune o reformă a transportului public din Chișinău, propunere calificată de experți drept intervenție în afacerile autorităților locale. România va introduce vize pentru cetățenii moldoveni, dar nu se știe când, confirmă la Europa Liberă oficialități de la Consulatul României la Chișinău.
În actualitatea externă, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a adoptat o rezoluție în care exprimă profundă îngrijorare în legătură cu reluarea de către Iran a procesului de îmbogățire a uraniului. În Egipt, Comisia Electorală a anunțat înregistrarea a 10 candidați în alegerile prezidențiale de luna viitoare.
Care sunt cauzele incidentelor fatale la locul de muncă? Care este rolul jurnaliștilor în apărarea drepturilor omului? Și revista prăzii de mâine. La aceste teme ne vom opri în ultima parte a emisiunii Ora Moldovei.
Guvernul a hotărât să pună la punct un sistem de măsurare a nivelului sărăciei. Ministerul Economiei și Biroul Național de Statistică vor trebui să prezinte rapoarte periodice cu privire la sărăcie și impactul politicilor guvernului asupra acestui fenomen. Cum poate fi măsurată sărăcia când are de gând guvernul să o combată dacă el nici n-a început să o măsoare? Sunt întrebări la care încearcă să răspundă relatarea corespondentului Europei Libere, Vitalie Dogaru.
Ministrul Economiei și Comerțului, Valeriu Lazăr, evită să se pronunțe pe marginea nivelului de sărăcie din țară. El spune că mult mai corect ar fi să se vorbească despre nivelul de bunăstare a populației.
Se face multă speculă la tema că Moldova ar fi sau nu ar fi una din cele mai săraci țări din Europa, dar până la moment noi am măsurat sărăcia după o metodologie care nu e agreată de Europa. De aceea, cred că din momentul adoptării acestei hotărâri, de fapt, datele despre nivelul sărăciei sau nivelul bunăstării, dacă doriți, în Moldova, vor putea fi comparate cu datele din alte țări.
Coordonatorul de programe pentru reducerea sărăciei și reforme administrative de la Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova, Mihai Peleah, spune că există mai multe modele de calculare a nivelului de sărăcie. Primul ține de sărăcie absolută și include costul unui pachet minim de produse alimentare, mărfuri și servicii necesare pentru viața de zi cu zi. Un alt sistem de calculare a pragului de sărăcie este cel relativ, care constituie 50% din salariul mediu pe țară. Toate persoanele care nu ajung la aceste cifre sunt considerate sărace. L-am întrebat pe Mihail Peleah la ce bun aceste date.
Aceste calcule sunt necesare pentru a evalua efectul politicilor guvernului la diferite etape și asupra diferitor grupuri de oameni. În urma studiilor, experții pot constata care programe au fost bune și care nu, astfel ca să poată interveni la anumite etape pentru rezolvarea problemelor. Ceea ce trebuie să reținem este că evaluarea sărăciei nu ține de acordarea unor ajutoare sociale. Pentru acestea există alte criterii.
Potrivit lui Mihail Peleah, guvernul trebuie să aplice un sistem de evaluare care să permită calcularea detaliată și apropiată de realitățile din țară a pragului de sărăcie. Managerul Asociației Obștești de Caritate Soarta din Soroca, Svetlana Gorea, este de părere că sărăcia în Republica Moldova poate fi calculată după capacitatea oamenilor de a-și respecta normele elementare de igienă personală.
În Soroc aici orașul practic nu este gazificat, din 2000 nu mai avem încălzire. În unele raioane este dată apă rece după un grafic strict timp de 3 zile în săptămână, în durată de 2-3 ore. De caldă nici nu mai vorbim. Bătrâni sunt mulțumiți să-și aducă o căldare de apă ca să o folosească pentru pregătirea bucatelor acolo timp de 2 zile să o aibă. Și nu mai vorbim de igiena personală sau de igiena hainelor, igiena casei.
Fosta bibliotecară din satul Costești, Ialoveni, Elena Mereacre, a deschis în localitate mai multe instituții de asistență socială pentru copii, bătrâni și tineri. Ea spune că sărăcia poate fi calculată astăzi ținând cont de nivelul șomajului, ajutoarele din partea statului și dezinteresul unor funcționari de a rezolva problemele.
Eu toată vremea trebuie să mă cu cerșâtul să le lămuresc celor funcționari, celor consilieri că acestea sunt niște persoane care noi trebuie să le ajutăm și ei pur și simplu spun că ei nu vor să amese, nu vor să-și bată capul, statul nu le dă, nu vor să creeze probleme, nu vor să aibă de furcă cu cineva. De fapt, alții spun că suntem săraci, dar eu aș spune că bă, chiar nu vrem să ne stăruim și nu vrem să o facem de multe ori.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat în decembrie 2004 strategia de creștere economică și reducerea sărăciei, care prevede, printre altele, reducerea în jumătate până în anul 2015 a numărului de oameni cu venituri zilnice sub 30 de lei. Costul tuturor activităților se ridică la peste 9 miliarde de lei. Atitudinea instituțiilor financiare internaționale față de capacitățile guvernului de realizare a obiectivelor SCERS este caracterizată de către experți drept moderat optimistă. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
De la începutul acestui an, 15 persoane au decedat și alte 40 au fost grav traumatizate în urma accidentelor de muncă. Potrivit specialiștilor, cauza principală de cele mai multe ori este angajarea persoanelor fără pregătire și instruire în domeniul protecției muncii. Cele mai frecvente accidente de muncă au loc în domeniul construcțiilor, agricultură și în industria prelucrătoare. Relatează Valeria Vițu.
Specialiști în domeniul inspecției muncii susțin că cele mai multe încălcări sunt comise de patron la încheierea contractului individual de muncă, deoarece ei sunt cei care ar trebui să-și asigure angajații cu echipament de protecție adecvat. Președintele Confederației Naționale a Patronatelor din Republica Moldova, director general al Societății pe Acțiuni Monolit, specializată în construcții, Leonid Cerescu, spune că dacă are loc un accident de muncă din cauza angajatorului, acesta trebuie să recupereze toate cheltuielile morale și financiare în funcție de gravitatea accidentului.
Poate fi vina celui care a pătimit, poate fi vina parțial a patronului și a accidentatului sau poate fi numai a patronului. Tot depinde de situația în care s-a întâmplat acest lucru. Cel care a fost accidentat nu este vinovat, adică nu este de acord, ajunge la judecată și atunci judecata decide cine este vinovat și care și cât achite.
Cât privește responsabilitatea statului, inspectorul principal pentru protecția muncii de la Inspectoratul Republican, Dumitru Bodrug, spune că...
Indiferent de gravitatea accidentului, o parte de accidentați primesc buletinul de boală și pe urmă se restabilește la muncă. O parte dintre cei nu mulți devin invalizi, la care se apreciază ca accident de muncă și se apreciază indemnizații pentru pierderea capacității de muncă personală. Pe cele mai frecvente sunt accidentele care depind de angajator.
De partea cealaltă, agenții economici susțin că statul îi lipsește de posibilitatea de a aduna fonduri necesare pentru înnoirea echipamentelor de protecție. Cauza principală invocată de ei este povara fiscală prea mare. Am întrebat mai mulți muncitori de pe un șantier din centrul Chișinăului cine se face responsabil de asigurarea securității protecției muncii.
Nimeni nu asigură, nici o asigurare nimic. Aici e ca la colhoz.
Fiecare trebuie să fie aparat, asigurat, dar în primul rând singur trebuie să vezi asta. Dacă vezi că nu este asigurat, nici nu trebuie făcut lucrul.
Trebuie să aibă formă anumită.
Pentru construcție, că lucrează ca constructor, vedeți singur că n-au nimeni, nici cască, nici nimic.
Ca atare trebuie să fie lucrul acesta, să dai salopete, cască.
În primele 6 luni ale acestui an s-au produs 47 de accidente de muncă, dintre care 32 au fost grave, iar 15 mortale. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Proiectul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, a organizat o conferință pentru instruirea jurnaliștilor care se ocupă de drepturile omului. Relatează corespondenta Europei Libere, Lina Grâu.
Nicoleta Culava, directorul proiectului Susținerea în implementarea Planului Național de Acțiuni pentru Protejarea Drepturilor Omului în Republica Moldova din cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pe scurt PNUD, susține că jurnalistul este unul dintre actorii cei mai importanți în procesul de apărare a respectării drepturilor omului în societate.
Pe lângă faptul că el este acel care de fapt informează publicul despre ceea ce se întâmplă, el poate să servească și ca persoana care atrage atenția și semnalizează unele neregularități sau încălcări în domeniul drepturilor omului. El poate mobiliza comunități întregi, dar nu în ultimul rând mai este și faptul că atunci când face orice material, jurnalistul trebuie să fie conștient că prin ceea ce scrie el fie că protejează și apără, fie că încalcă drepturile persoanelor vizate în materialul pregătit, ceea ce este foarte important.
Andrei Brighidin, vicepreședintele Ligii pentru Apărarea Drepturilor Omului, susține că jurnalistul este veriga ce asigură legătura dintre societate și stat, care însă trebuie să păstreze echidistanță și obiectivitate atunci când relatează.
Mass media are și rol de a educa cetățenii, a fi o instituție menită să asigure legătura între cetățeni și stat, să zicem așa. Sunt acele instituții care sunt menite să aducă informația la cetățeni, nu în ultimul rând să semnaleze asupra anumitor încălcări ale drepturilor omului, reflectând obiectiv situația în acest domeniu. De multe ori, jurnaliștii, încercând să promoveze anumite drepturi, încalcă drepturile altor persoane. Deci aici revine ideea de a reflecta în mod obiectiv situația și încercând să apărăm un drept, să nu lezăm drepturile celuilalt.
Cornelia Cozonac, directorul Centrului de Investigații Jurnalistice de pe lângă Asociația Presei Independente, consideră că presa din Republica Moldova duce lipsă de materiale de investigație competente pe tema încălcării drepturilor omului.
Ziariștii ar trebui să fie mult mai îndrăzneți și să sape mai adânc, să caute astfel de cazuri, pentru că în felul acesta nu numai că se creează un impact asupra opiniei publice, dar se pot influența și instituțiile de stat care vor fi pus în situația de a respecta drepturile și libertățile omului. În presa noastră sunt puține articole bine documentate și făcute de ziariști, anume referitor la încălcările drepturilor omului și în acest sens cred că ziariștii ar trebui să fie mai îndrăzneți și să lucreze mult mai mult în acest domeniu, pentru că la noi se încalcă drepturile omului și pentru ziariști există câmp de lucru foarte mare.
Jurnaliștii care lucrează în domeniul respectării drepturilor omului susțin că problema cea mai mare a presei de investigație în Republica Moldova este nu lipsa eticii profesionale din partea jurnalistului, ci îngrădirea accesului la informație din partea organelor de stat. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Discuții în controversă și căutări febrile, prin asta trece acum partea conștientă și responsabilă a societății basarabene, scrie în editorialul său din Jurnal de Chișinău de mâine publicistul Val Butnaru. Să vină alții, tineri onești, necompromiși, competenți, energici și credibili, acesta este leitmotivul oricărei discuții care se consumă în diferite cercuri ale societății noastre, scrie Val Butnaru. Dar cine sunt acești alții și de unde ar putea ei să apară? Intuind schimbarea de dispoziție electoratului, unii politicieni rămași în afara arenei circului parlamentar s-au și pus vârtos pe treabă, modifică denumirile partidelor, fac declarații inutile, discută în van cu dezamăgiții din alte tabere. Ziarul Moldova Suverană de mâine informează că între 6 iunie și 7 august, în cadrul operațiunii speciale Grija, ce s-a desfășurat pe întreg teritoriul Republicii, angajații Ministerului Afacerilor Interne au întocmit 6.831 procese verbale împotriva minorilor. Temele principale din hebdomadarul săptămână, ediția de vineri, sunt prezentate de publicistul Vsevolo Ciornei.
Editorialul lui Viorel Mihail este intitulat Ostașul Moldovan Eliberator. Este o trecere în revista relațiilor Republicii Moldova cu Rusia, în care Viorel Mihail surprinde o relație interesantă. Eu scriu la rubrica Impresii tot despre mai multe paradoxuri ale vieții noastre independente, mai degrabă de natură economică. Bună oară faptul că exportând puțin, importăm mult și nu este clar de unde se iau parajele.
A fost Vsevolo Ciornei de la hebdomadarul Săptămâna. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, vă reamintim principalele știri pe scurt. În lipsa unui primar la Chișinău, președintele Vladimir Voronin se ocupă de reforma transportului public din capitală, propunând eliminarea sistemului de maxi-taxiuri. Consulatul român confirmă că România va introduce în viitor vize pentru cetățenii moldoveni, dar nu se știe de când. și principala știre din actualitatea externă, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a adoptat în unanimitate o rezoluție în care este exprimată profunda îngrijorare în legătură cu reluarea de către Iran a procesului de îmbogățire a uraniului. Cu ultimele știri pe scurt, prezentatorii programului de astăzi, Ileana Giurchescu și Alexandru Estode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă dau întâlnire din nou mâine seara la ora 21 și vă urează toate cele bune!
Ați ascultat?